Oli bulungi?
Ye, ndi bulungi.
Kakati ekibira kijjudde abasisi, tuzimbira mukulu wange ennyumba ye.
Ye, ebisubi byaffe bya bwogi nnyo, n'amaanyi gaffe mangi, nga tebunnaziba ennyumba eneeba ewedde.
Nkubuuza ekikokko.
Ye, yogera.
Kiki ekyogi okusinga ekitala eky'obwogi obubiri?
Oyinza okumbala nga atasobola kuddamu ekikokko ekyo, okuggyako nga bwe ndi omusomi wa Bayibuli, okukuddamu kuukuno. Ekigambo kya Katonda kiramu, kya maanyi, era kya bwogi, okusinga ekitala eky'obwogi obubiri. Laba mu Bayibulani yesula ennya, nyiriri 12, okutuusa olw'13.
Era akiyitamu n'okwawula nikyawula obulamu n'omwoyo, ennyingo n'obusomyo. Era kyangu okwawula n'okufumiitiriza kw'omu mitima. So si wali kitonde ekirabika mu maaso ge, naye ebintu byonna byawuliddwa era bwe bikkuliddwa mu maaso g'oyo bwe tuleetera ebigambo byaffe.
Kirungi nnyo mukulaba ojjukira ebigambo eby'amagezi. Tufunye omukisa okubifuna mu lulimi lwaffe, mbifunye mu Luganda. Njagala okubitwala mbisome buli lwe nnaafunanga akakisa.
Jangu kino kiseera kyakuwummulako. Leka tutuule wano tusome ekitabo kino. Zino z'ennaku ze tusaanye okufuniramu amagezi nga tukyali bavubuka, kyoke tusobole okuyamba abantu nga tufuuse basajja bakulu.
Bino by'ebigambo ebyayogera Yesu Kristo, Omwana wa Katonda. Yabigamba abayigirizwa be, newankubadde kakati tuyinza okuba abayigirizwa be.
Kyamazima, laba ekitiibwa bwe kiri ekinene okuba omu ku bayigirizwa be. Nonze kkubo nga mmanyi nti Yesu Kristo ge mazima. Talitutwala mu makubo ag'okuzikirira, naye yajjaffe tube n'obulamu obulamba.
Kale byonna bye mwali mwogeredde mu kizikiza biryogererwa mu musana, n'ekyo kye mwali mwogeredde mu kutu mu bisenge kiribuulira waggulu w'ennyumba. Era mbagamba mmwe emikwano gyange nti temutyanga abo abatta omubiri oluvannyuma abatalina kigambo kya kukola ekisingawo. Naye n'ababuulira gwe munaatyanga, mutyenga oyo bw'amala okutta alina obuyinza okusuula mu geyeena. Weewaawo mbagamba nti oyo gwe muba mutyanga. Enkaza lujje ettaano tebazitundamu mapeesa 2, era ne ginnaaza emu teyeerabirwa mu maaso ga Katonda. Naye n'enviiri ez'oku mitwe gyammwe zibaliddwa zonna. Temutyanga mmwe, musinga enkaza lujja nnyingi. Era mbagamba buli alinjatulira mu maaso g'abantu, oyo omwana w'omuntu naye alimwatulira mu maaso g'abamalayika ba Katonda. Naye alineeganira mu maaso g'abantu alyeganirwa mu maaso g'abamalayika ba Katonda.
Kyamazima ddala ebigambo bino bya bwogi era byangu, naye ku mwoyo gwange giwoomerera ng'omubisi gw'enjuki. Ndagala nnyo omubisi gw'enjuki kubanga ngusangamu amaanyi mangi. Batuyita okukola, naye njagala okweyongera okusoma. Tunasisinkana nate mu kiseera kyaffe ekirala eky'okuwummula.